mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banson pokwa elamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo ya lolaka la Amerika na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mpe ya Uganda ma botoli ba ordinateur mi balé ya ba ADF bi bizalaki ko salisa ba tombo kibaye ko solola na mabongisi ma état islamique. Engunduka eye e salaka mi bembo kati na Kinshasa mpe Matadi e zongeli ko tambola nsima na pene na mibu ya bo telemisi bwa misala mia yango po na bo bebisami makasi ya nzela na yango. Nalinaka ya biso lokole ya lelo edi isango akuyamba ba mama ba bale Marlene Ngindu na Patikinga baye bakolobela wuta Kinshasa mabongisi mabengami wezo fashion télé-réalité salemaki mikolomileki na ngumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique po etali ba kelimo lato ya basi ya ekolo ena makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse
kubanga peneza makasi parce que komona ba trenza ya kala raya kala atuka mbula matola banga akalisa mingi bina place wana o parce que tomone loko asike kosite tola bloko ya kala ya kala ya kala za kubanga mingi penza.
Lisusu mbote na bino bolimbisi po na mikakatano tuzali kukutana na yango. Mingongo mizali kubakisa masima ya bomeki kukima mpe mobulu misale maki na boloko ya monene ya makala na Kinshasa miye mimemaki liwa na batukule kankama. Basali ebele ya molongo basakola kima wa mpe komitungisa manabango mpe basengi etebi lukiluki ya kati. Sikati e bosalema nantina ya komonisa na polele maye masalaki ete likamalina lisalema. Moyi ambassadeur ya Ekolo France na RDC asakolaki mawana ye mpo na makambo yango. Roxane de Bilderling, ambassadrice ya Ekolo Belgique na RDC, atindipe ba kondoleance na mabota ya baye bakufeli. Molobeli ya komisyon ya komisyon europeyene Nabila Masrali ase ngi bolukiluki ni ya mbango mbango lingomba ya Union Européenne pe na ba ambassade ya bikolo biye bizali na kati mpe biye bisalaka misala na RDC ba monisi pe mawa na bango po na makama yango. Conférence épiscopale nationale du Congo Senko et telemelaki makama ya boloko ya makala na Kinshasa bepiskopo ba pameli ko bebisa bomoi ya bato na ndenge ya pamba pamba na ekolo Congo démocratique pe basengi ete bosembo bosalema na ndenge e longobani po na baye bazwili kama ba défenseur ya droit de l'homme to baye babundaka mpo na ntomo ya bomoto basengi ete bolukiluki ya solo solo bosalema na ntina ya maye malikaki na boloko ya makala na Kinshasa na butu ya mokolo ya yambo mpe ya mokolo ya mibale ya sanza eye ndenge moko mpe na lisanga ya bayi politiki ba pameli bobomi mpe kozeng kosangisa nzoto na ndenge ya makasi sima ya ba ya bokimi engebene na bango ya bakangemi ebele na boloko ya makala na bokisini ya montango ya bato bakufi. Bitelo koleka motango ntuku motoba na misato ya Kalehe na etuka ya Sud Kivu bizali na mikakatano ya bozongi ya kelasi pambate ba kima bisika babango mpo na bitumba ya M23 na kouta Nord Kivu bavandi na bakelasi yango sous-division ya etuka ya mambi matali bitelo ya Kalehe nde esakoli yango na mokanda etindelaki gouverneur ya Sud Kivu. Maeshe Ntarini Motomolo ya Mwantango ya sous-division ya Ituka mpo na Bitelo ya Kale a Monisaki Motango ya Bitelo Ntuku Motoba na Misato biye Misala ya Kelasi Mizali na Mikakatano. Abakisi ete Makambo Mazali Mabe atana Mae Matalibo Kolongono Bwanzoto. Bitumba misusu bingalaki na ntongo ya lelo na kati na bawazalendo mpe batomboki ya M23 na bangumba mingi miye mizali na site ya Bweremana na territoire ya Masisi. Engebene na société civile ya isika bawazalendo batindaki batomboki M23 baye bazalaki kuluka koleka mondelo na bango ya ebandeli. Mwa kimia mukie mimonisami na Bweremana mpe zinga zinga asima ya bobetani masasi isalemaki pene na ba minute zomi lobi loleki bitumba misusu bi monanaki na kibirizi na gupa mutanda na chefri ya bwito na territoire ya Rutshuru kati na bawazalindo pe batumboki M23 bato ebele ba pesi motango ya mwantango ya pene na bato basato pe ebele bazokaki na ngambo ya ba M23. Na kwilu pene na bandako zomi na mitano mpe bisika ya losambo mibale bikuisamaki na mboka mukubi ezwami na kilometre zomi na mitano na komini ya Bagata chef lieu ya territoire eye ezali na nkombo yango ezali po na mvula eye ebetaki na ngambo ya west ya etuka ya kwilu na Bandundoville mpe Bagata na butu ya mokolo ya yambo pe ya mokolo ya mibale administrateur ya territoire ya Bagata Amede Mbanga Mumba alobi ete atamoto mokote akufi baye bazwi likama yango bazali sika kuvanda na mabota maye mandimi kusalisa bangu. Bato babale bakufaki lobi loleki na buziki sami na isika ya komela masanga to bar ezwami na balabala kale na komune ya Ibanda na Bukavu na Sud Kivu. Engebene na bavandi ya isika bakufi bazali bilenge basi babale baye basalaka lokula ba serveur na bistro yango bavandi bakisi ete likama iliango oli salemaki ntango baye bakufi bazalaki kolala biloko ebele bibebisamaki mpambate bandako zinga zinga pe biklezia bizwamaki na likamalina motuka eye ebomaka moto ya komune ya Ibanda ekomaki mpona kokitisa moto. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda ma botoli ba ordinateur mibale ya ba ADF biye bizalaki kosalisa ba tomboki baye kosolola na mabongisi ma eta islamique FRDC pe na IPDF ba botoli mpe isika ba ADF bazalaki na territoire ya Beni na nzela ya mamove mangina na etuka ya Nord Kivu mpe Mambasa na Ituri. Erikas Musi.
Bitumba biango bingalaki na mboka mangina biakato na teritori ya Beni mpe Mambasa. Ba ordinateur e ya ba ADF eye ebotulami izalaki kosalisa batumbo kibaye kosolola na basungi babango ba eta islamique asakoli lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Longona bandeko ya Uganda tochaki maboko na biloko ebele na kati na biloko wana ezali na ba ordinateur oyo munguna bandai kosalela pona ko solola na baninga na bango oyo baza na bikolo mususu oyo baza pe na musala ya lolenge wana baza kosala ya koboma batu bongo tozali koyebisa bayimboka ete na sango tozwi na kati ya zamba oyo bazali konyokola basi mingi kokamata basi na makasi mikolo elekaki tobimisaki basi na bana mike basi wana bazali basi oyo bakamataki na makasi bamosusu babimi na zemi bamosusu bauti kobota elakisi ete baza na misala mabe oyo tobengi na francais violence sexuelle.
Bitumba biango bisalemaki kati na ba ADF na mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda bayimboka bazelami mpona lisungi.
Tozali kosenga na bayimboka basunga armée ya Uganda na armée ya Congo mapinga ya bikolo République démocratique du Congo pe na Uganda baza kokoba koluka munguna oyo tobengi ADF terroriste ya MTM azalaki koboma batu na ngambo ya este ya balabala oyo tobengi RN4 lelo oyo akatisi akomi na ngambo ya oueste na territoire ya Mambasa na province ya Ituri musala ya bolukiluki musala ya kobundisa eza kokoba tokamataki moko na esika na bango epai wapi babandaki kowuta pe koya koboma batu na ngambo ya Mangina Biakato na ngambo pe ya territoire ya Mambasa na musala oyo esalemi.
Nouvelle société civile na territoire ya Beni ekomisi mapinga mabale ebasengi kokende kaka liboso kasi kozonga nsima te na bitumba biye tolanda maître Gina Ivo Akalambai molobeli na bango.
Tozo encourager mapinga ma ekolo police nationale surtout UPDF na FARDC bakoba kaka kotutaka banguna wana po bazana makasi te babandaka nde kolanda bango na bakana bango kobebisa bango kobeta bango bango babazwaka ta tango ya koya esika ya bapopulation te po elakisami na ndenge babeti bango na mamovin na manyama na Mangina ba resulta eza penza ya malamu epesi kosepela na kati mwa populatio elakisi ke toza na makasi me ntango mosusu politiki kaka ya mabe nde salaka ke mapinga mabiso babandaka kosala offensive te defensive te me offensive tosepeli ebele na biloko oyo bazwaki kuna bacheke yango malamu.
Lelo UPDF mpe FARDC bazali kobundisa batomboki ba ADF bayeba sila kobima est ya engumba Beni mpe kokatisa na ouest kino territoire ya Mambasa na etuka Ituri. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Engunduka eye esalaka mibembo kati na Kinshasa Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango pona bobebisami makasi ya nzela na yango. Nathalie Sekabour.
Donc esali sengo mingi po trenzo na kosunga batu ba motoje osila mwa mukina nzela ya transport véhicule
nga hein, personnellement na zwa ka train wana par le passé Kinshasa ti Matadi tokenda ki na ba condition ya bien par voie ferrée ba avantage za mingi po bokende bien na ba condition ya malamu.
Wani zaki maloba ya baye Kinshasa kosepe na bozongi ya ingunduka eye. Esa kami bembo kati na Kinshasa na Matadi. Nzo kande mobembo na nzela ya ingunduka. Mokata na kipe na mbula mibale pambate. Nzela ya ingunduka eye. Eza yaki na bankokoso ebeba ki makasi mpela eye enokaki. Sikawa onatra ezongi si bosali mibembo. Engunduka eye ekendaki Matadi euti kozonga. Emibiloko ebele lokola ton nkama mitano ya simon, ton nkama mitano na ntukumi otoba ya charbon mpe bongo na bongo. Pona ministre mokambi ya portefeuille, posa ya mbula matari ezaliete, ba kompani ya leta etambola malamu na ntina ya kotombola nkita ya ekolo. Jean-Lucien Boussa andimisa misolo ete nzela ya engunduka ekomikala kasi atalisi makanisi maye mazaliete ya sika etongama. Tozo ki maloba ma ministre mambi ma portefeuille, toyoka Jean-Lucien Boussa.
Gouvernement alingi ba kompani na ye etambola. Nakati ba kompani na ya munene panza ezali pe ona. onatra. Bongo biso zotan toyeba na migeto ebi esika onatra na ekonomia mboka oyo. Bana Kongo ba ebi te eleki mbula moko na ndambo. Pona mbule beta ki makasi. Mikolo leka na mbula wana nzela train ebebaki. Lelo toye ku mona na miso ndenge nini train ya liboso si mbula moko na ndambo yutu kende. Ekende ki matadi e yutu ozonga pe memi ba ciment 500 tonnes ya ciment za mukete. Pe et même 500 tonnes wana na talo ya moke ko leka ezo kumba na ba grand camion ta la contribution ya onatra na ekonomi ya mboka pe ta la mosala o ba utu osala eza mosamo important c'est vrai chemin de fer ou meli mingi option ezali to tonga ya sika na ndenge te vraiment esunga mboka mobimba.
Na ngambo ya bakambi ba onatra bango mpe batalisi esengo na bango komona ete moke moke makambo makomi kozonga na nzela kasi babeti mbela ete na kompanyi na bango onatra biloko ebele ekomi ya kala ezali kosenga ete ya sika etiama na ntina ya komima ntombwa na ekolo Congo Demokratiki. Martin Lukusa ye azali directeur général ya onatra.
Me ba biloko ya misala tozana yango eza biloko ya kala to sali ba mbula ebele 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 to sumbi ba train ya sika te to bongisi ba rien sekate masuwa ya sekate mais na ekonomi biloko nyonso wana lokola moto azaka na durée de vie na ye obotami okoli okufi ndenge moko pena ba train mona ka wana ndenge mona ba masuwa esie komi mwa mi ya mibange vraiment biso ya mboka na biso ba rassurer biso na volonté obazana yango ke soki to pousser management na biso ezala transparente à ce moment bakoki koya na miso la l'état ko soma bu se po bo bibi so la l'état examen so la batonyo so ba ko tcha na bisika nyo so te po ki ndo beba il faut ebongisa mboka donc d'abord biso moko il faut de la ksa bango ba ko zé biso ke tout dans la volonté wana et tout dans la transparence wana avant bango ba ya ko soma biso
kolongola engunduka kaka na mokolo wana masuwa embelubehu elongwa kimpe Kinshasa pona ko kende na Kisangani ememi ton nkoto mibale na nkama mibale ya biloko
to yepe a ona ebale bumoni masuwa munene ni uto kende sikoyo to na sabana kongote masuwa ezali eko okumba batonage ya minene bongo soki masuwa ngo kendeke ko sanza nyonso tu bozo imagine quantité ya marchandise nini ekoki outa Kinshasa eke na intérieur pe outa na intérieur e ya awa bomona ndenge nini talo ya biloko eobanda kokita
bobangi ya bana mboka ezali ete onatra azali kosalela kaka bisalelo ya kala kasi ya sika ekoti ata mokete
kobanga apeneza makasi parceke komona batrésor ya kala Rayakala. En tout cas, pour le matin, la banque a calé sa mingi venir à place souana. Parce que tout le monde est là à ce que côté. Tout ça, la bloc, y a calé, calé, calé. Ça, qu'on banque à mingi, pensa. Sur tout le monde est là à ce que côté, tout le monde est là à mingi, mais bon, tout le monde est là à pensa.
Pour ça, la banque est allée, était on a trahison à cause de l'olingue et de la cala. Pamba te, n'talo ya biloko, et cause à la moque, mpe, et cause à la ete biloko na bango, bimi mamakana Kinshasa, pe na bituka misusu, pona ko bika, malamu ya bayimboka. Nathalie Sekabouro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo edi isango akoyamba ba mama babale Marlene Ngindu ompe pe Pati Kinga baye bakolobela uta Kinshasa mabongisi mabengami uwezo fashion telerealite esalima kimi kolobileki na ingumba mokondi ekolo Congo Demokratiki mpo etali bakeli molato ya basi ya ekolo ena tolanda masolo na bango.
Mbote na bino bansole lo na lina kanabiso lokole tokolobela makambo matali mulato mingi mingi mulato ya basi ezali na mabongisi moko masana ki na ekolo Congo Demokratiki na Kinshasa pona kosunga ba styliste ezali na concours na Kinshasa ezali tele realite na lina kanabiso lelo tokoyamba batumi basala ki yango bango mo bisa biso ezali ki ntuzana madame Marlene Ngimbi azali mubali. bandisi na yango initiatrice toza pe na madame Patty Kinga oyo azali styliste pe basala ki yango elongo bango mibale mbote ba mama
mbote papa mbote papa
ezi na bandana Marlene Ngimbi azali mo bandisi na yango ezaki likanisi kombo nango ezaki nini po bato bazolanda biso
en fait kombo nango eza uwezo fashion uwezo enikika kolakisa capacité ben na lingala na capacité
la soyile capacité
voilà c'est la touche talent
talenta to makoki yo mutuzwa ki idewana to yebia et final uta osala makalate mais uta ki wapi makanisi wana pona nini osala ki yango uwezo fashion fashioning yulo ba still to lulenge akulata moko boya
likanisi euta ki ndenge maman Patricia a présenté Kinga nazali distributrice ya marque Vlisco. Alors na marque Vlisco toté ka maputa ya Vlisco na ya Udin. Alors ba client pe mingi bazaki na problème ya difficulté ko somba liputa après ko yeba qu'est-ce qu'il faut faire avec. Waneza ya liboso. Alors mais non seulement ça, idée vraiment mingi mingi eza na sima po na ko encourager entrepreneuriat pour que toi encourager bokilini sala. Et biso to memi yango mingi na ndenge ya télé réalité. Parce que Tolingaki est captivé quand même bah lundi parce que mingi bah télé réalité nambo kanabiso mingi ezaka souvent par rapport il y a bah musique par rapport il y a beauté mais il y a mode vraiment en télé réalité ezalaté en tout cas il faut se dire que eza une première réalité une première télé réalité en mode et couture to monaki que eza na bah jeune bah na talent ou bah ebi kotonga mais bah ye banité alors grâce à compétition Oyo et sali que bisoto découvrir non seulement ba talent et to découvrir ba jeune biso Oyo bazana ba talent wana
alors maman Patricia et pa na yo yebisa biso télé réalité ngi za kinin ba tumsu balanda ki ngo na Kinshasa to bisika mususu a final les aiki ceux qui payent les 6 to les 16 ya Sanza et ya Mombe ezala kinin nana ganya ki ezala ki penza ko sala collection na mwa mukuse ya mama
to za ki na ba challenge na ba prime donc ba challenge ezala ki bo mekano ba mandela ko sala tang union so ya ko tonga bilamba et bongo jour ya prime ezala ki défilé na défilé wana de jour wana to mandela ko éliminer ba candidat mususu ndeto tikalaki na 10 obatikalaki kam ya suka na final ezalaki bongo fait nous rêver donc na lingala notisa biso suite ko ikoloba bongo totalaki ba image ba création ba salaki ndi yango lekaki na défilé sur base de ça biso ba membre ya jury pe to pesa ki ba cote na biso na ba cote o ya ba vote ba pesa ki ndi ba candidat o ba gagna ki tozaki lokwa na ba 5 prix otali boso ndi azwa ki grand prix ndi ezali atelier de couture auto ko fongolisae pe ba musu balanda ki musu bazaki ba machine à coudre pe après musu bazwaki
de rozongela mama Marlene tang bobu sali yango ezaki po bato ba ye ba bango to bazala basala ni parce que to yebi yana ekolo Congo démocratique bat balanda ka mulato lelo UNESCO et ndima obabenga gasap ekoma patrimoine ya mokili mais eza eloko bandana Congo ba Congo mibale kasi bosala ki yango ka po na ba si wana mutuna mosusu tupe mibali bazalaki kaka bazalaki pe tupe busara kyango pe lo batu balinga kasa pe mibalinga ba grif bango pe toka kezaka ba kombo ya ba mindele na ba japonais na ba susu busaki yango pona bongo
tusala kyango ka pona basi likanisezra vraiment pona kotombo la mwasi na domaine wana ya entrepreneuriat lelo yo gagnant wana azui atelier de couture ezali unité à production oyo ya azui lelo parce qu'il faut se dire bango nyoso bazalaki na baza ba jeune mon côté azaki na atelier moko équipé bien organisé non babandaki ka kotonga na bandaku donc ko permettre bango lelo yo mukili yebi bango lelo yo bazozo ape ba client na zela ya ways of fashion parce que la kisi biso ba création na bango po lelo yo pe bango pe baye na zela ya ways of ba marque na bango pe ekoye bana lelo pe mokimo bimbe tali bango bamoni pe ba découvrir pe ba ke ba talent ezali na domaine wana awana Kinshasa po to susala ki non na Kinshasa c'est vrai que ba demande ezali pona ba province pe wana to kotala na
Bala
wezo ya. Ya mwape mutuna ngana tunatangu su mama Patricia Koloba, batematiki nini bulebila ki, bon, tuwebi makamboze bele, meske Kongo, eza na makamba malamu, mizape na pasi, aha, makono epai, bitumba o ile kiba na musu babotama, kutu balikisi 30 ans, babotama na bitumba, batika laka na bitumba, batematiki nini bosele la ki. Na makamu na bine laki ya ndengo wana?
To kenda kina naba mwen de boro to zala kinango. De on a vraiment y a faire par nos propres moyens. De to bekaki ko bundana nango. Ba partenaire mousousou ba zime la kibiso wa ba kompanya kibiso. Mais y a ki quand même difficile. Mais grâce à Dieu, Wezo Fashion et Salami Peto komiti na suka. Donc de repeto zala radio a c'est une occasion aussi. To zala appel ba... partenaire au Bakoyo ka au Bolinga ko accompagner biso même sous que za ba partenaires internationaux au Bolinga babaya au Bako de fond au Bolinga ko accompagner Ouezo et vous allez bien vraiment bien pour que toi étendre projet Ouezo parce que ma demande est aming surtout na ba province ba tuya est ba tuya Goma Bukavu ba tuya quand ba réfugié baza vraiment na pour ça vraiment sous peut baza kuna ba tongaka mais éviter le bibine de kuzala ndenge nini donc espoir est vraiment envolé ba éviter à venir na bango kuzala ndenge nini soit il peut ba participer na ce que vous avez une occasion de découvrir bango lobby peso iba ko remporter ba sali bon peut ba atelier na bango vous avez une occasion à couper sa bango bon vol
ayo suka ka wana to bo sala moi promotion pour ba ba iba na isaka na Congo to bonbo pesango ampleur mo susu pe be iba na libanda to
atelier to sale oyo parce que to sale la candidate oui to continuer toujours la communication jusqu'à ce que deuxième saison eko banda azalo quoi ambassadrice na biso donc yé ndé muta ko passé bâton la deuxième pour na kufungula la deuxième saison donc to continuer suite parce que il faut concret za la ce qui to communiquer monté to la kicité bâton et bandenge nini que Wezo Fashion ezala ki ba pesa ki atelier muta gagner ki wana atelier zo fonctionner azo continuer ko fonctionner donc faut to continuer na communication via ba plateforme na biso déjà mon colo ouverture ya atelier né ko salema et ko za la officiel ba ko inviter ba candidate pour sous média ko za la et où les canaba plateforme na biso to routine de l'opé ba image pour komona média ko ya télé ko ya donc suite na ngue ko za la tout suki karawana ti
bon mama Marlène pona ni bozoi ka basi na beaucoup se penza na quelques secondes
to zui basi po tozana moment ya na rôle ba autonomisation de la femme en fait na Congo esiko nde penza moi si a komi ko zoa esika na ba décision ya makasi ya mboka. Vous verrez que la première ministre aujourd'hui, c'est une femme. Alors, vraiment, on veut pousser la femme. C'était l'idée derrière, je suis une femme. Je voulais moi aussi, et Bolim, je suis pour la côte de français. Naza, moi aussi, Nazaki, na, vraiment, na poussa ngaipe na, na tindika basi moussousou. Pourquoi pas? Parce que ngaipe quelque part, na koite mbalamoko responsable au Naza DG lelo ya boutique wana Vision Africa eza boutique ya munene ya eza ata ya Vlisco. Ça veut dire qu'il y avait à l'époque une dame qui a cru en moi qui était la DG, il a cru en moi ou à monaki ko il faut apesangai confiance de yangwananga pe na monaki na koke ozongi c'est là pe basi misusu ba jeune pour que bango pe lobi lobi batombwama
ben point de ceux qui s'appenza est-ce que zali po toyebi hein na molato bolobi makambo ya culture ya tradition na ekolo Congo démocratique zana lo lengi moko basi bazai ko lata pi bat bazai ko bozoke ni na ndengo wana to bu pona ozongi sabatu na nzela to na ndenge makambo uta mingi na poto to na ba west esika bat balaksa ka mwanda mba bulumbu to ndenge ni zaki pona bongo.
Non. En tout cas, ezaki po ndenge le bibiso to continue ko défendre tradition ya biso ezali kola ta maputa et
maputa mi balé même maputa musi koma vous tengi misi likoloti bamona.
Bah lelo il faut ko loba ke na modernisation lelo liputa pe ezaka ndenge ba maman ba banda kola ta karaté. Lelo yo eza au comité tenu une soirée pour qu'il y ait jours à mariage coutumier na yo par exemple olata okolata liputa olata soirée té OK pe na ba fête mususu ya soirée où tu es toute belle mais en pagne donc on veut nous préserver en tout cas
côté on est
traditionnel voilà il y a culture na biso.
Ba mama Marlene Ngimbi pe Patikinga utolo la kala America bokoki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala utolo la kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Franklin Sidrak bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux Facebook, Instagram pe Ex, botika la malamu, ndeto kutani susu sima.